բայց գերմանացիների սոսկալի ճնշումից Լիտվան ցնցվեց։ Առաջին շարքերը, որոնք բաղկացած էին ամենից ավելի լավ սպառազինված և առավել հարուստ բոյարներից, փռվեցին գետնին։ Նրանց հետևողները կատաղորեն կռվի բռնվեցին խաչակիրների հետ, բայց ոչ մի արիություն, ոչ մի տոկունություն և մարդկային ոչ մի ուժ չէր կարող նրանց փրկել ջախջախումից ու կործանումից։ Եվ միթե կարող էր այլ կերպ լինել, երբ մի կողմում պայքարում էին ամբողջովին պողպատ հագած ու պողպատազրահ ձիեր հեծած ասպետներ, իսկ մյուս կողմում ուժեղ ու հաղթանդամ մարդիկ, բայց հեծած ցածրիկ ձիեր և հագած միայն գազանի մորթիներ։ Իզուր էր համար լիտվացին փորձեր անում հասնել գերմանացու մաշկին։ Նիզակները, սերերը, սուսերները, գլուխներին կայծքարեր կամ մեխեր խրած գուրզերը, տեգերն ու գեղարդները հետ էին ցատկում պողպատե զրահներից, ինչպես ժայռից կամ ամրոցի պարսպից։ Մարդկանց ու ձիերի ծանր զանգվածը ճզմում էր Վիտոլդի թշվառ կնդերին։ Սուսերներն ու տապարները կտրտում էին նրանց, գեղարդները ծակում ու փշրում էին ոսկորները, ձիերի սմբակները տրորում էին նրանց։ Իզուր էր իշխան Վիտոլդը նորանոր ճոկատներ նետում այդ մահվան երախը։ Իզուր էր համառությունը։ Անօգուտ էին արյան գետերը և մահն արհամարելը։ Սկզբում փախուստի դիմեցին թաթարները, բեսարաբցիները, վալախները, ապա շուտով ճեղքված տվեց լիտվական պատնեշը, և վայրի իրարանցումը համակեց բոլոր զորականներին։ Լիտվական զորքի մեծ մասը փախավ Լյուբեչ լճի կողմը, իսկ նրան հալածել սկսեցին գերմանական գլխավոր ուժերը, այնպես որ լճի ամբողջ ափը ծածկվեց դիակներով։ Վիտոլդի զորքերի մի փոքր մասը, որ բաղկացած էր Սմոլենսկյան երեք գնդերից, նահանջեց դեպի լեհական թևը, և սրանց հետապնդեցին գերմանական վեց խորուկվ, ապա և նրանք, որոնք վերադարձել էին մյուսներին հալածելուց։ Սակայն սմոլենսկցիները ավելի լավ զինված լինելով, ավելի ամուր էին դիմադրում։ Այստեղ ճակատամարտը փոխվեց կոտորածի։ Ամեն մի քայլ, ամեն մի թիս հող արյան վտակներով էր ողողվում։ Սմոլենսկյան գնդերից մեկը գրեթե լիովին ոչնչացվեց։ Մյուս երկուսը շարունակում էին կատաղի դիմադրությունը։ Սակայն հաղթանակով թևավորված գերմանացիներին այլևս ոչինչ չէր կարող դիմանալ։ Խորուկներից մի քանիսը համակված էին մարտական կատաղությամբ։ Ասպետներից շատերը խթանները ձիերի կողերը խրելով ու նրանց ծարս անելով, տապարը կամ սուսերը բարձր բռնած, գլխակորույս նետվում էին հակառակորդի ամենախիտ տեղերը։ Նրանց սուսերների ու տապարների հարվածները գրեթե գերմարտկային ուժ էին ստացել, և այդ ամբողջ հեղեղը ճզմելով, տրորելով Սմոլենսկյան դյուցյազուններին, ի վերջո մտավ լեհական առաջամասի ու գլխավոր զորքի թևը, որտեղ արդեն մի ժամից ավելի կռիվ էր գնում Կունո Լիխտենշտեյնի գերմանացիների դեմ։ Բայց այստեղ Լիխտենշտեյնի գործը այնքան էլ հեշտ չէր, որովհետև հակառակորդները համարյա նույնպիսի զենքեր ու ձիեր ունեին և ասպետական հմտությամբ միանման էին։ Լեհական ծանր նիզակները նույնիսկ կանգնեցրին գերմանացիներին և հետ շպրտեցին նրանց, մանավանդ նրա համար, որ առաջինը հարձակում գործեցին երեք զարհուրելի գնդերը՝ Կրակովյան գունդը, հալածողները Էնդրեկ Բրոխոցից ու գլխավորությամբ և պալատական գունդը, որին գլխավորում էր Պովալատա Չևցին։ Սակայն ամենակատաղի ճակատամարտը սկսվեց միայն այն ժամանակ, երբ ասպետների նիզակները փշրելով ձեռքներն առան սուսերներն ու տապարները, վահան-վահանի էին զարկվում, զորական-զորականի։ Ձիերը գլորվում էին, դրոշները ընկնում, սրերի ու տապարների հարվածներից պատառվում էին սաղավարտները, ուսակալները, զրահները, երկաթը կարմրում էր արյունից, և ասպետները կտրված սոճու պես ցած էին ընկնում թամբերի վրայից։ Օրդենի ասպետներից նրանք, ովքեր Վիլնոյի մոտ արդեն ընդհարում էին ունեցել լեհերի հետ, գիտեին, թե որքան անկոտրում ու աննկուն է այդ ժողովուրդը, բայց նորերին ու օտարերկրյա հյուրերին համակել էր մի զարմանք, որ նման էր վախի։ Նրանցից շատերն էին ակամա կանգնեցնում ձիերը և շվարած առաջ նայում, ու դեռ որոշում չընդունած ընկնում էին լեհական բասկի հարվածից։ և ինչպես կարկուտն է պղնձագույն ամպերից անողոքաբար տեղում արտերի վրա։ Այնպես էլ սոսկալի հարվածներն էին տեղում։ Հարվածում էին սուսերները, հարվածում էին կացիններն ու տապարները, հարվածում էին անդուլ ու անխնա, զնգում էին երկաթե զրահները, ինչպես դարբնոցում։ Մահը մրրիկի պես մարում էր կյանքերը, մարդկանց կրծքից հառաչանքներ էին դուրս թռչում, և երիտասարդ դժգունած դեմքերը սուզվում էին հավիտենական խավարի մեջ։ Դեպի վեր էին թռչում երկաթը երկաթին զարնվելուց բռնկած կայծերը, դրոշների կոթերը ուղումաշների, սիրամարգի ու ճայլամի փետուրները։ Ձիերի սմբակները սահում էին գետնին փռված արյունոտ զրահների ու դիակների վրա։ Վիրավոր ընկածներին երկաթե պայտերն էին ճզմում, տրորում։ Բայց լեհական ընտիրասպետներից ոչ մեկը դեռ չէր ընկել։ Նրանք առաջ էին գնում այդ աղմուկի ու իրարանցման մեջ, գոչելով իրենց պատրոնների անունները կամ տոհմական մարտականչերը։ Ինչպես կրակն է առաջ շարժվում չոր տափաստանով, խժռելով թփերը ու խոտերը։ Լիս Տարգովիսկեցին առաջինը բռնեց Օստերոդի հզոր կոմտուր գարմատին, որն իր վահանը կորցրած լինելով ձեռքին փաթաթել էր սպիտակ թիկնոցը և նրանով էր պաշտպանվում հարվածներից։ Լիսն իր սուսերով կտրեց նրա թիկնոցը և ուսակալը և պոկեց նրա թևը, իսկ մյուս հարվածով սուսերը նրա փորը խրեց այնպիսի թափով, որ մխրճվեց ողնաշարի մեջ։ Իրենց հրամանատարի մահը տեսնելով, Օստերոցի զորականները տագնապի աղաղակ բարձրացրին, բայց Լիսը այնպես հարձակվեց նրանց վրա, ինչպես արծիվն է հարձակվում կռունկների վրա։ Ստաշկո Խարբիմովցին և Դոմարատ Կոբիլյանցին օգնության նետվեցին նրան, և երեքը միասին սկսեցին կատաղաբար կոտորել ու պլոկել նրանց, ինչպես արջերն են պատիճները կճպում, երբ մտնում են Սիսեռի դաշտը։ Այդ նույն գոտեմարտում Պաշկոզ Լոձեի բիսկուպեցին սպանեց մեծահռչակ եղբայր Կունց Անդելսպախին։ Իր առջև տեսնելով այդ աժդահային, որի ձեռքի արյունոտ տապարին արյան հետ միասին նաև մարդկային մազեր էին կպել, Կունցը զարհուրեց և ուզում էր գերի հանձնվել, բայց Պաշկոն աղմուկի մեջ չլսելով նրան, բարձրացավ ասպանդակների վրա և այնպես ճեղքեց նրա գլուխը սաղավարտի հետ, ինչպես մի խնձոր կիսես։ Ապա նա ոչնչացրեց լոխ Մեկլենբուրգցուն ու Կլենգենշտեյնին և շվաբ Հելմսդորֆին, որ սերված էր անվանի կոմսական տոհմից, ապա Լիմպախ Մոգունցեցուն և Նախտերվիցին, որ նույնպես մոգունցեցի էր, մինչև որ վերջապես սարսափահար գերմանացիները սկսեցին աջ ու ձախ նահանջել նրա առաջ, իսկ նա հարձակվում էր նրանց վրա փլվող պատի պես, և ապա երբ բարձրանում էր ասպանդակների վրա, երևում էր, թե ինչպես է շողշողում տապարը, և գերմանական սաղավարտը նրա բերանից ընկնում էր ձիերի միջև։ Հենց այդտեղ էլ հզոր Էնջեյ Բրոխոցիցին իր սուսերը փշրեց մի ասպետի գլխի, որի վահանի վրա բույ էր նկարված, իսկ երեսակալը կռած էր բույի գլխի նման։ Սուսերը փշրվելուն պես Էնջեյը ճանկեց նրա ձեռքը, ոլորեց ու կոտրեց, և հենց գերմանացու սուսերով թռցրեց նրա գլուխը։ Ապա նա տեսավ պատանի ասպետ Դինհեյմին, որը գրեթե երեխա էր և առանց սաղավարտի։ Մանկական հայացքով իրեն էր նայում, խղճաց նրան, չսպանեց, այլ գերի վերցրեց։ Էնջեյը նրան հանձնեց իր զինակիրներին, չիմանալով, որ գերի է վերցնում իր ապագա փեսային։ Այդ պատանի ասպետը հետագայում ամուսնացավ նրա աղջկա հետ և ընդմիշտ մնաց Լեհաստանում։ Բայց այժմ գերմանացիները կատաղաբար հարձակվեցին նրա վրա, ցանկանալով հետ խլել Դինհեյմին, որ սերված էր Հռենոսյան կոմսերի անվանի տոհմից։ Բայց առաջապահ ասպետներ Սումիկ Նադբրոշցին, Պլոմիկովցի երկու եղբայրները և Դոպկո Օխվյան ու Զիղցին կան հետ մղեցին նրանց, ինչպես առյուծն է հաղթահարում եզանը, շպրտեցին դեպի Սուրբ Գևորգի խորուկը, մահ տարածելով նրանց մեջ։ Հյուրասպետների հետ ընթարվեց թագավորի պալատական խորուկը, որի հրամանատարն էր Ցիոլեկ Ժելիխովցին։ Գերմարտկային ուժի տեր Պովալատաչևցին այստեղ տապալում էր մարդկանց ու ձիերը, երկաթե սաղավարտները փշրում էր ձվի կճեպի պես, և մեն-մենակ հարձակվում էր ամբողջ բազմության վրա, իսկ նրա կողքից գնում էին Լեշկո Գորայացին, մյուս Պովալավի Գուչեցին Մստիսլավ Սկշինցին և երկու չեխ, Սոկոլն ու Զբիսլավեկը։ Պայքարը երկար տևեց։ Լեհական մեկ խորուկվի վրա գերմանական երեք խորուկ վերհարձակվել։ Բայց երբ նրան օգնության հասավ Յասկո Տարնովց ու 20-րդ խորուկվը, ուժերը մասամբ հավասարվեցին։ Եվ գերմանացիները հետ շպրտվեցին նետի համարյա կես թռիչքի չափ այնտեղից հաշված, որտեղ առաջին ընդհարումներ տեղի ունեցել։ Բայց գերմանացիներին ավելի հեռու շպրտեց Կրակովյան մեծ խորուկվը, որին առաջնորդում էր ինքը Զինդրամը, իսկ գլխամասում առաջապահների շարքում ընթանում էր բոլոր լեհերից ամենասարսափելին՝ Զավիշասևը։ Նրա կողքին էին գտնվում իր եղբայր Ֆարուրեյը և Ֆլորյան Ելիտովեց կորիտնեցին, ապա Սկարբեկ Գուրեցին, մեծահռչակ Լիսկ Դարգովիսկեցին, Պաշկոզ Լոձեյը, Յան Նալենչը և Ստախ Խարբիմովցին։ Զավիշայի մահաբեր ձեռքից գլորվում էին քաղաքի զորականները, ասես ինքը մահն էր սև զենք ու զրահ հագած ընդառաջում նրանց։ Իսկ նա կռվում էր հոնքերը կիտած, շրթունքները սեղմած, հանգիստ և ուշադիր, ասես մի սովորական գործ էր կատարում։ Մերթ ընդ մերթ նավահանի համաչափ շարժումով հետ էր մղում հարվածը, բայց նրա սուսերի ամեն մի հարվածին պատասխանում էր ընկնողի սոսկալի ճիչը, իսկ նա նույնիսկ հետ չէր նայում, այլ առաջ էր գնում ինչպես մի սև ամպ, որն ամեն րոպե շանթեր է արձակում։ Պոզնանի խորուկվը, որի դրոշին անթակ արծիվ էր նկարված, նույնպես մահու և կենաց կռիվ էր մղում, իսկ արքեպիսկոպոսական և երեք մազովյան գնդերը մրցում էին նրա հետ, բայց մյուս բոլոր գնդերն էլ ջանում էին գերազանցել իր արցասումով և անխորտակելի քաջությամբ։ Սերադյան խորուկ վիշարքերում երիտասարդ Բիշկո Բոգդանեցին թշնամու վրա էր հարձակվում վարազի նման, իսկ նրա կողքին ընթանում էր ահեղատես ծերունի Մացկոն, որ իր զոհը ճանկող գայլի պես միայն և միայն մահացու հարված էր հասցնում թշնամուն։ Նա ամենուրեք հայացքով Կունո Լիխտենշտեյնին էր որոնում, բայց իր առանցման մեջ նրան գտնել չկարողանալով, առայժմ ընտրում էր շքեղ հագուստով ուրիշ ասպետներ։ Եվ վայ նրան, ով կհանդիպեր Մացկոյին։ Բոգդանեցի երկու ասպետներից ոչ հեռու կատաղաբար կռվում էր չարագույշ չտան Ռոգովցին։ Առաջին իսկ ընթարմանը նրա սաղավարտը փշրել էին, և այժմ նա կռվում էր գլխաբաց, իր արնաշաղախ մազոտ դեմքով սարսափ տարածելով գերմանացիների վրա, որոնց թվում էր, թե իրենց առաջ մարդ չեն տեսնում, այլ մի ինչ-որ անտառի հրեշ։ Երկու կողմից արդեն հարյուրավոր ու հազարավոր ասպետներ էին ընկել։ Վերջապես լեհերի կատաղի հարվածից գերմանական հեղեղը ցնցվեց, բայց այդ պահին տեղի ունեցավ մի բան, որը միակ ընթարթում կարող էր վճռել ամբողջ ճակատամարտի բախտը։ Լիտվային հալածող գերմանական խորուկները վերադառնալով, իրենց հաղթանակից հարբած ու բորբոքված հարձակվեցին լեհերի թևի վրա։ Համոզված լինելով, որ թագավորի բոլոր զորքերը արդեն ջախջախված են և հաղթանակը վերջնականապես շահված, նրանք վերադառնում էին անկանոն խմբերով, երկու աղաղակով։ Եվ հանկարծ իրենց առջև տեսան դաժան կոտորած և գերմանական ուժերը շրջապատող լեհերին, որոնք մոտ էին հաղթանակին։ Խաչակիրները գլուխները կախելով, երեսակալների ցանցի միջով զարմացած նայում էին, թե ինչ է կատարվում։ Ապա ձիերը խթանեցին և թափով նետվեցին մարտի ամենախիտ տեղը։ Բազմությունը հետևում էր բազմության, և շուտով հազարավոր խաչակիրներ հարձակվեցին արդեն հոգնած լեհական խորուկների վրա։ Տեսնելով վրա հասած օգնությունը, գերմանացիները ուրախ աղաղակ բարձրացրին և նոր թափով հարձակվեցին լեհերի վրա։ Ամբողջ գծի երկարությամբ զարհուրելի պայքար բորբոքվեց, գետինը կարմրեց արյան հեղեղից, երկինքը մռայլվեց, լսվեցին որոտի խուլ դղրդյուններ, ասես աստված ինքն էլ ցանկանում էր խառնվել կռվողների շարքերին։ Հաղթանակը սկսեց թեքվել գերմանացիների կողմը։ Լեհերի շարքերում արդեն շփոթություն էր սկսվում, և մարտական մոլուցքից հարբած խաչակիրների զանգվածները արդեն միահամուր սկսեցին հաղթանակի երգը։ Եվ այդ պահին տեղի ունեցավ էլ ավելի զարհուրելի մի բան։ Գետին տապալված խաչակիրներից մեկը դանակով պատռեց այն նժույգի փորը, որին նստած էր Մարցին Վրոցիմովցին։ Մինչդեռ հենց սրա ձեռքին էր գտնվում Կրակովյան բոլոր զորքերի համար սրբազան դրոշը, որի վրա նկարված արծիվը գլխին թագ էր կրում։ Նժույգն ու ձիավորը իսկույն ցած ընկան։ Նրանց հետ միասին տատանվեց ու ընկավ նաև դրոշը։ Հարյուրավոր երկաթե ձեռքեր միակնթարթում մեկնվեցին դեպի այդ դրոշը, իսկ գերմանացիների կրծքից ուրախության աղաղակ դուրս թռավ։ Նրանց թվում էր, թե այդ արդեն վախճանն է։ Հիմա սարսափուխ ու ճապ կտիրի լեհերին։ Հասել է նրանց պարտության ու կոտորածի ժամը, և որ հիմա իրենց մնում է միայն հետապնդել ու բնաջնջել փախչողներին։ Բայց նրանց սպասում էր դառն ու արյունոտ հիասթափություն։ Ճիշտ է, տեսնելով, որ դրոշն ընկնում է, լեհական զորքերը նույնպես միաբերան ճիչ հարսակեցին։ Բայց դա հուսահատության կամ վախի ճիչ չէր, այլ կատաղության։ Կարելի էր կարծել, թե բոցկլտուն կրակ ընկավ զրահների վրա։ Երկու բանակների ամենաուժեղ ասպետները գազազած առյուծների պես նետվեցին միևնույն տեղը, և ասես մի կատաղի փոթորիկ բարձրացավ դրոշի շուրջը։ Մարդիկ ու ձիերը միաձուլվել էին մի մղձավանջային շրջապտույտի մեջ, որտեղ երևում էին ձեռքեր, զրնգում էին սուսերներ, տապարները դրժում էին, պողպատը ճռնչում էր երկաթին զարկվելով, իսկ մահվան հարված ստացածների ճիչն ու տնքոցը միախառնվում մի սոսկալի ողբ էին կազմում, ասես բոլոր մեղապարտները միանգամից դուրս էին թափվել տարտարոսի խորքից։ Թանձր փոշի բարձրացավ, որի միջից դուրս էին բրձնում միայն առանց հեծյալի մնացած սարսափահար ձիեր, արնակալած աչքերով և ալեծած ամբաշերով։ Բայց դա երկար չտևեց, ոչ մի գերմանացի ողջ-ողջ դուրս չեկավ այդ փոթորկի միջից, և լեհական բանակի վրա նորից ծածանվեց հետ խլած դրոշը։ Քամին փչեց, ծավալեց դրոշը, և այն բացվեց որպես մի վիթխարի ծաղիկ, որպես հույսի խորհրդանիշ, որպես աստծո ցասումի նշան գերմանացիների դեմ, և հաղթանակի նշան լեհ ասպետների համար։ Ամբողջ զորքը ողջունեց իր դրոշը ցնցակին աղաղակով, և այնպիսի անznավիրությամբ նետվեց գերմանացիների վրա, որ ասես ամեն մի խորուկվին երկու անգամ ավելի շատ ուժ ու մարդիկ էին ավելացել։ Իսկ գերմանացիները, որոնց լեհերը բնաջնջում էին անգթորեն ու անդադրում, հալածվելով ամեն կողմից տեղացող սուսերների, տապարների, կացինների ու մահակների հարվածներից, նորից ցնցվեցին ու սկսեցին նահանջել։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ գթության աղերսանքներ էին հնչում։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ մարդկային կույտից դուրս էր պրծնում մի որևէ օտարերկրացի ասպետ, սարսափից ու զարմանքից այլայլված, սփռթնած դեմքով, և փախչում էր առանց հետ նայելու, ուր էլ տաներ իր ոչ պակաս խելաց նորձին։ Արդեն գետնին էին թափված սպիտակ թիկնոցների մեծ մասը, որ խաչակիրները հագնում էին իրենց սրահի վրայից, և խոր տագնապ համակեց Օրդենի զորապետների սիրտը։ Նրանք հասկացան, որ իրենց միակ փրկությունը միայն մագիստրն է, որը մինչ այդ պահեստի 16 խորուկների գլուխանցած կանգնած էր մի կողմ։ Եվ մագիստրն էլ վերևից նայելով ճակատամարտի ընթացքին, նույնպես հասկացավ, որ հասել է ժամը, և առաջ շարժեց իր երկաթե կոհորդաները, ինչպես մի մրրիկ, որը ծանր ամպեր է շարժում և ավերմունք բերում։